documentarele Radio România Actualități.
Evident, lumea lui Tâlță este o lume a poveștii. Evident că unul dintre motivele pentru care unii dintre dumneavoastră iubesc și vă place lumea lui Tâlța și lumea artiștilor care povestesc sunt povești.
Cei ce scriu și desenează despre cei ce trăiesc. Golem.
Ori lumea lui Tâlța, a oricărui artist, creator adevărat, nu este numai lumea poveștilor sau aceea este doar suprafața care te atrage. Este un spațiu mult mai important decât cel al poveștilor, care este acel captatio benevolentia. Îți prinde, da, aole, ce frumos, uite, da, aici, aia prindea și la Grigorescu, nu? Carul cu boi. Avem un car, avem niște boi, avem o căpiță, avem niște țărani, înțelegem despre ce este vorba. Nu. Nu cred că asta este substanța și asta este adevărul pe care un mare artist, cum este din fericire cazul și lui Ștefan Câlțea, vrea să spun. Este o durere și este o stare pe care puteți să o interpretați cum vreți dumneavoastră. Dar vă dau doar o cheie. Cheia este în dumneavoastră. Dacă are impact imaginea, forța pe care o generează lucrarea în sine, calitatea desenului, calitatea compoziției, atunci sigur că vă faceți, și eu aș prefera să vă faceți propria poveste, nu a mea.
Pentru cei care ar fi chemați să descrie specia umană după autorii Golemului, această carte obiect de mare ținută grafică, dar și literară, ca ilustrație și mesaj, istoria, simbolurile, mitologia, imaginația, literatura, înțelegerea acestora și transfigurarea în tulburătoare gravuri, îi vor face să înțeleagă că muzele erau foarte bune surori și chiar nedespărțite. În spectacolul serii, le vom înțelege puterea de seducție împreună cu Bogdan Alexandru Stănescu, pictorul Ștefan Câlția și istoricul de artă Călin Davidescu, vorbind despre Golem, romanul scris în urmă cu mai bine de 100 de ani de Gustav Meyrink.
Acum, Golemul, ce e cu Golemul, despre care Meyrink află probabil din culegerile lui Jacob Grimm. Este o legendă hasidică de secolul al XVI-lea, e vorba de legenda rabinului Löw. Este o ființă care apare odată la 33 de ani pentru a salva ghetoul. Ce e interesant aici este că în momentul în care Meyrink începe să scrie romanul, pe la 1907 și să-l publice în foileton în decembrie 1913, ghetoul despre care vorbea el și despre care scrie el nu mai exista de mult. Ghetoul fusese desființat ca atare în timpul revoluțiilor de la 1848. Așa că Meyrink vorbește despre o lume dispărută, o lume care se suprapune cumva cu titlul memoriilor lui Stefan Zweig, lumea de ieri. Deci e vorba de o lume de ieri, bântuită de o figură mistică. De fapt, este o alegorie, bineînțeles.
O întâmplare a făcut ca să vină spre mine două personaje care mi-au propus să fac ilustrații. Nu m-am simțit niciodată un ilustrator de carte. Am făcut la două cărți ilustrații. Una a fost legată de un veac de singurătate, unde, de fapt, n-am vrut să ilustrez cartea, ci m-am trezit făcând mai multe desene și niciodată nu s-au adunat aceste desene într-o colecție sau să fie tipărit o carte cu el. La jocul ăsta al meu de a face desene legate de textul drag de singurătate, s-a alăturat și colegul și prietenul meu, Ilfoveanu. Eram tineri și încet, încet am descoperit cum poți să vorbești despre același lucru, exprimând ceea ce el conține, dar cu imagini care îți aparțin ție foarte mult. La mine personajele toate se adunau într-o încleștare și creau un fel de mușuroi care tot timpul exploda, pe când la domnul Ilfoveanu totul era o linie lungă în care personajele treceau prin cortul rendirei. Vreau să fac ilustrații la Golemul. Am acceptat propunerea pentru că mi se părea ceva fantastic, ceva așa care era legat de mine, de felul meu de a gândi. Șansa acestor ilustrații a fost faptul că într-o comisie care trecea prin toată țara artiștilor plastici, merg alături de un personaj foarte frumos și plăcut, doamna Amelia Pavel, evreică, catolică, om de cultură, fiind și oarecum timid și așa îi spun ce aș vrea să fac. Și două săptămâni între noi a fost o poveste despre lumea iudaică, despre obiceiuri, despre lucruri. În felul ăsta m-am îmbăiat puțin într-o altă lume și nu numai că m-am îmbăiat, a început să-mi placă să călătoresc în povestea asta. Descoper că în nordul Transilvaniei sunt țărani evrei, descoper că sunt stâne și dacă mergeți veți vedea la muzee, stâne cu cușer pentru evrei, eu sunt creștin ortodox, dintr-o dată se creează o altă punte în lumea asta. Și descoper că sunt lumi pline de mister și de povești, lumea mea din statul meu cu cultura mea și această lume. Și în această îmbăiere, ca să spun așa, și în această descriptare pe care o reușesc să o capăt datorită conversației cu doamna Amelia Pavel, de exemplu, numai un lucru vă dau. Noi când spunem ghetou, cel puțin în copilăria mea, însemna o poveste în care cei de afară îi închid pe ceilalți. Nu, el are două. Ghetou e locul pe care ei și-l ocrotesc, pentru că acolo pământul e, în legea lor, în felul lor, e curat. Și atunci nu-i numai o închidere din afară a unei comunități, ci e o păstrare în interior. Și după aia, tot din lectura din această carte și legătura cu doamna Amelia Pavel, descoper un lucru care m-a marcat toată viața, cum pleci din ghetou. Sunt două feluri de a pleca și într-o dată nu mai e vorba numai de ghetou. Cum pleci tu de acasă, cum pleci tu din satul tău? Poți o iei pe drum și după primul deal nu-ți mai vezi satul. După primul deal aproape începi să uiți și rămân numai niște amintiri colorate din tine. Sau poți să te înalți, cum într-una din ilustrații o să vedeți că golemul iese dintr-o cârciumeară unde erau personaje care erau și te ridici pe verticală. Și cu cât te ridici mai mult, cu cât te depărtezi mai mult de locul tău, cu care ești totdeauna în legătură, tu cuprinzi lumea mai mult. Deci cuprinzi toată lumea, dar ești tu cu lumea ta. Și de aici așa mi-a plăcut să mă joc și n-am urmărit toată povestea a facă ilustrații, ci să mă joc cu tot ce am înțeles eu din acea plimbare cu doamna Amelia Pavel, din lectura cărții și până la urmă pentru mine această carte a fost un drum pe care îl faci în viață pentru a te iniția. Pentru că până la urmă găsești pălăria și treci pe poartă fără trup, doar în dragoste și în înțelegerea lumii așa altfel. Ăsta e golemul. Ce să vă spun mai mult? Decât că sunt foarte fericit că a fost preluat de Galeria Posibilă și de editură ca să îl reașez în locul lui. Nu e cea mai teribilă carte din lume, nici scriitorul nu e cel mai mare și nici statorul. Dar e un obiect frumos.
Cred că, într-un fel, acest spațiu amenajat acum cu expoziția Ștefan Târțea vorbește și despre golem, pentru că am putea să le asumăm, pentru că este vorba despre însemnările lui Ștefan Târțea într-un timp trăit, timpul trăit de el în perioada anilor 70 până în zilele noastre, așa cum probabil că mulți dintre dumneavoastră ați văzut că ultimele desene vorbesc despre acel teribil război din preajma noastră, din Ucraina, dar golemul este identitatea unei comunități. Și Ștefan Târțea vorbește, pe de-o parte, de identitatea unei comunități în anumite perioade de timp. Ilustrația, în egală măsură, a golemului este o interpretare pe care artistul a considerat-o, că îl reprezintă, având ca temă acest subiect, iar în ceea ce privește această expoziție, este tot o interpretare, într-un fel, a operei lui Ștefan Cârțea, pentru că cu acceptul domniei sale, împreună cu Alexandra Manole, cu o întreagă echipă curatorială și, evident, cu arhitectul Adil Achim, am imaginat un traseu, un segment al creației sale care vorbește despre realitatea pe care el a trăit-o în anumite perioade. Recunosc că este ușor inconfortabil să vorbești despre creația unui artist în prezența artistului, dar asta este situația. Mă gândesc cum ar fi vorbit Silviu Purcărete despre spectacolele lui în prezența lui Shakespeare. Cred că ar fi fost complicat și lui. Dar, din fericire, având acordul maestrului, am încercat să oferim un discurs, un segment, ca într-o piesă de teatru, pentru că tot am vorbit de Purcărete, o interpretare regizorală a unei creații, a unei opere, bine închegate, cu o identitate deja bine profilată de foarte mult timp și bine cunoscută publicului românesc, dar nu numai, în care am căutat să evidențiem elemente ieșite din prezență, să spunem. Fiecare artist are perioade și, evident, cea mai recentă este de notorietate și prezintă cel mai mare interes, firesc, subiectiv pentru artist, pentru că e în acea perioadă, dar și pentru publicul său.
În care dintre ipostazele așezate, de fapt care v-au tras în această poveste, ați fost în cea mai mare măsură tulburat? Mă refer la toată povestea golemului din acest roman.
Eu nu sunt un om care să mă tulbură așa ușor. Faptul că am avut această conversație lungă și după aia am rămas într-o relație de respectoasă prietenie, doamna Amelia Pavel, m-am trezit că intru și într-o lume lângă care stăteam așa în paralel. Și atunci lucrul la carte a fost așa un fel de bucurie. N-a fost o dramă și o tensiune, pentru că până la urmă se trece într-o lume frumoasă, așa se termină cartea.
Și totuși, fiecare dintre capitole înseamnă suferință.
Înseamnă suferință, înseamnă descoperire. De exemplu, una din ilustrații, când labirintul pornește exact din capul personajului. Ilustrațiile, până la urmă, dacă le urmărești în detaliu, descoperi fel de fel de trimiteri sau așa.
Mai subtile.
Mai subtile.
În cât timp ați realizat aceste
lucrări? Un an.
Pentru astăzi, povestea golemului este cumva, cred, o încercare de a ieși din normalitate pentru a vedea lucruri pe care nu le putem spune. Cum era pe vremea când Mering scria golemul?
Mie mi se pare că cele două epoci sunt comparabile, din nefericire, pentru că el, deși a început să scrie în 1907, a început să publice în foileton în 1913, în decembrie, adică cu câteva luni înaintea izbucnirii Primului Război Mondial. Și a terminat publicarea romanului în august 1914, după ce războiul izbucnise. Întâmplător sau nu, prima ediție ilustrată de Ștefan Câlția, Golemul, a apărut în 1989. Deci avem această coincidență, un roman care pare înaintea unui război care zguduie, să zicem, un relativ secol de pace, și o ediție din 1989 care vine cumva după 4 decenii de comunism și cumva prevede ceva ce se va întâmpla.
Nu ne uităm pe o spirală a timpului care să fie exact, să zicem, la 30 de ani, la 50 de ani, dar da, sunt niște repere pe care le-ați marcat în felul ăsta. Dar cum era lumea atunci, așa încât să fie nevoie de fantezie, de fantasy, de ieșirea din ordinea firească, de schimbarea de pălărie, pentru a vorbi despre ghetou, despre ceea ce ține lumea, ceea ce ține pământul, golemul?
Aici cred că o explicație ține de natura lui Mayring, de felul lui de a fi, de zbuciumul lui interior, de acea criză spirituală pe care a suferit-o în 1891, pentru că el scrie acest golem și scrie un roman despre un ghetou care nu mai exista atunci. Ghetou dispăruse de la 1848 ca ghetou propriu-zis. Rămăsese cartierul, dar acum era populat de lume interlopă. Dacă mai erau evrei, erau tineri evrei foarte săraci pe acolo. Deci această carte este rezultatul imaginației totuși, a ceea ce a înțeles el din lumea evrească și este rezultatul studiilor lui de mistică iudaică. Deci fantezia este rodul fanteziei.
Această apariție, ce sinonim avem pentru golem, pentru a înțelege esența?
Eu i-am spus în prefață polițist metafizic.
Sau?
Este o ființă care apare odată la 33 de ani și vine să protejeze ghetoul, vine să-l salveze în pragul unei amenințări iminente, atunci când ceva se pregătește, ceva malefic. Ori în cazul de față, în cazul romanului, ceea ce este malefic este tot zbuciumul ăla intestin, zbuciumul din subsolurile ghetoului, ceva se pregătește acolo. Nu știm exact ce se pregătește. Și aici la Mairink e și un joc de perspective, pentru că golemul poate fi Athanasius, Pernat, care nu este nici naratorul romanului, este un narator care își pune pălăria altui om pe cap și se trezește că vede prin ochii acelui om care nu are memorie. Este un joc infinit de perspective.
Și această ființă este de spirit, de idei, din ce e alcătuită?
Din Lut, spune legenda iudaică, da, de la Rabbi Löw din secolul al XVI-lea. Este o ființă care este întrupată din Lut și care are acele litere pe frunte care îl aduc la viață. Prototipul golemului, de fapt, este Adam în mistica iudaică, fiindcă Adam este primul golem.
Iar piatra care face ca această alcătuire să funcționeze, cine o așează? Pentru că tot timpul ne ducem mai departe. Cine ține păpușile în joc? Cine trage sforile?
Cel care în mistică își asumă rolul de Dumnezeu, fiindcă este un act de erezie mistica totuși, după un anumit punct. Da, este vrăjitorul, putem să-i spunem așa. Așa cum scriitorul este un vrăjitor.
Încă un lucru pentru mine personal, eu aparțin ca cultură Middle-Europei, Europei această centrală. E o lume a noastră, foarte frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea, de la noi până peste Boemia, peste Austria, peste toată partea asta, cu Balcanii, cu lucruri adunate într-un loc. E o lume care are un potențial extraordinar și de care de multe ori ne jenăm așa, că nu suntem chiar occidentali. Și o mică povestioară, stând cu un sârb pictor de povești, nu știu cum ajungem la problema Balcani. Ce e un balcanic? Și atunci sârbul mi-a explicat. Zice, domnule, avem doi oameni, un neamț și un sârb român, un balcanic. Și amândoi sunt foarte buni meseriași, știu să facă șuruburi. Zice, și le dai să facă 10 șuruburi fiecare. Neamțul face, alt spate, dai la 10 perfecte. Vine și balcanicul și face unul, doi, nouă, vai ce frumos e astăzi. Și îl greșește pe al 10-lea.
Iar această lectură paralelă a unor realități care stau să fie în criză sau o descriu, cum să o luăm? Ca pe un obiect artistic. Dar mai mult decât atât, ce ne dăruiți acum, ce este pentru
dumneavoastră? E un dialog. E un dialog între doi artiști care vorbesc la distanță de un secol, între ei, prin două arte diferite. E un dialog al artelor surori, cum se zicea. Era titlul unei cărți de Dan Grigorescu.
Și pentru că arta e viață, în care dintre momentele sale a fost mai expresiv, să nu spun prolific, Ștefan Câlția?
Cred că în toate cele 19 litografii, fiindcă el citește cu acuitate litera romanului și citește o operă de artă care ține de o lume dispărută. Asta e foarte interesant și o aduce la viață. Deci, practic, litografiile sunt un golem luate așa in corpore.
Pentru a privi, trecând pe lângă ele, tablourile lui Ștefan Câlția sau pentru a-i privi litografiile, primim niște chei. Cupa și fructul sunt în lumea creștină, de exemplu, simboluri. Așa au fost ele folosite și în aceste câteva dintre ilustrații. Noi acum nu mai putem povesti în simboluri, spune Ștefan Câlția, pentru că nu știm să le citim. Când în antichitate ți se trimitea o broască, un șoarece și niște săgeți, tu înțelegeai că dacă nu te ascunzi ca broasca în apă și ca șoarecele sub pământ, săgețile acestea te vor omorâ. Deci ai decriptat perfect textul. Între timp, simbolurile au devenit ca niște pietre prețioase, foarte bine șlefuite, dar apa vremii le-a rostogolit și nu mai sunt atât de clare și de limpezi. Ar părea că e un dezavantaj al simbolului. Nu. De fapt, e un avantaj pentru lumea modernă, pentru că iradiază un semn de întrebare în permanență chiar asupra simbolului. Când tu vii și prezinți cupa ca simbol al feminității, ea deja e îmbrăcată de un mister. Și mie mi se pare mai frumos acum limbajul nostru despre simboluri decât cel de dinainte. Spune, parcă șoptindu-ne la ureche, în timp ce privim gravurile, litografiile, Ștefan Câlția, și ne ajută să înțelegem mesajul și înțelegerea înțelegerii sale.
De colaborarea Meiring-Câlția, pentru că ea este de fapt cea mai interesantă în această carte, aș îndrăzni să spun că nu este vorba despre ilustrarea cărții de către aceste litografii, ci e vorba despre interpretare. E vorba despre un aparat grafic care potențează misterul acestui roman și o să închei spunând că și eu sunt foarte mândru de acest obiect care a rezultat din colaborarea noastră, golemul său.
Oricât de științifică sau academică ar putea să pară și să sune, nu e povestea lui. Artistul este cel care are o poveste. Calitatea operei de artă este aceea de a ne introduce pe noi și de a putea să ne creăm propriile povești. Eu nu știu la ce se gândea, pentru că tot am vorbit adineori de Shakespeare în piesele sale. Cu siguranță Purcărete se gândea la altceva. Dar calitatea lui Shakespeare era aceea de a putea să genereze povești pentru generații, generații, generații.
Cele 19 litografii ce comentează cartea lui Meiring sunt izvorâte din chiar spiritul orașului Praga în descompunere, care năștea la începutul secolului al XX-lea romanul Golem. De fapt, nu putem afirma, fără a denatura interpretarea, că Ștefan Câlția doar a înțeles, într-un oarecare fel, textul lui Meiring, cele două arte întrepătrunzându-se într-o asemenea măsură încât devine evident că sunt iscate de același izvor originar, astfel încât comentariul grafic devine un vorbitor în numele textului. Așa cum fantasticul lui Meiring este mai curând unul de atmosferă, un fantastic pe care îl putem așeza sub cupola stranietății, a familiarului ce își dezvăluie aspectele înfricoșătoare în funcție de perspectivă, de oglindă, tot așa, fantasticul lui Câlția respiră cu naturalețe familiarul unei epoci revolute, dar care face parte din ADN-ul mitteleuropean al său și poate al fiecăruia dintre noi românii.
De altă dată, echipa curatorială a încercat să găsească în întreaga creație a lui Ștefan Câlția elemente care se estompaseră oarecum în timp sau considerăm noi că au fost estompate și care credem că merită repuse în discuție, pentru că ele reprezintă o prezență continuă vie a implicării pe care artistul Mitteleuropa, Europa, așa cum spunea adineori maestru, o pune în discuție, aceea a contemporaneității, a angajării în existența cotidiană. Evident că acest tip de angajare are diverse forme, iar în ceea ce îl privește pe Ștefan Câlția, cred că spunea la un moment dat, arta e viață. Chiar este viață, pentru că de multe ori încercăm să ne facem propriile povești despre o creație, ceea ce este foarte bine. Și atunci, miza acestui proiect curatorial a fost aducerea în prezență a unor momente mai vechi, în perioada anilor 70, 80, 90, dacă aceste propuneri, mai ales grafica lui Ștefan Câlția, mai poate să vorbească, să exprime la fel de viu cum o exprima atunci în epocă pentru tineretul și pentru generația de astăzi. Că e vorba de o operă deschisă,
de o operă care are capacitatea să se reinventeze în funcție de generația care o privește și să exprime la fel de puternic ceea ce exprima cu 30-40 de ani în urmă.
Vorbim despre un roman al interiorului neluminat, iar replica grafică dată de Ștefan Călția este o realizare uimitoare în acest sens. Unica sursă de lumină pare a izvorâ din jurul ochilor privitorului. Momentul declanșator al romanului lui Meyrinck este cel în care eroul își așează pe cap pălăria unui străin, a lui Athanasius Pernat, fapt ce îl teleportează într-o trăire străină. E destul de clar că în Golem, inconștientul este acela care îl antrenează pe erou în experiențe fantastice. Acesta este Golemul, în cea mai directă posibilă definiție a sa. Descărcare a unei tensiuni comunitare închise, punere în formă a unei energii zăgăzuite în labirinturile ghetoului, sublimare a fricii născute de premoniții, suspinul unui secol ce stă să moară. Asta reprezintă și litografiile lui Ștefan Călția în raport cu Golemul din text. Interpretare și descărcare în materie a limbajului tainic al formelor.
Litografiile sunt un golem luate așa în corpore.
L-am citat și l-am ascultat pe Bogdan Alexandru Stănescu, cel ce deschide noul volum Golem și îl închide printr-un amplu interviu cu Ștefan Călția, pictorul atât de expresiv, trăitor și interpret. Ne aflăm și împreună cu echipa lui Călin Davidescu la Muzeul Național de Artă Contemporană, până aproape de vară, acolo unde toată călătoria lui Ștefan Călția continuă, la etajul 3, iar cartea obiect de la Anansi ne așteaptă în librării. Sunt Mihaela Helmis și rămân împreună cu dumneavoastră dezlegând taine, tainele golemului. O seară bună!